Vjojnë pushimit e papës në Lekomb me rreftetime e takime. Nesër, lutjet mbrëmësore të shtunën kontroli radiologjik i kyqit të dorës.
Në Austin, je gjithnjë më shumë atmosfera e pritjes për vizitin që do të bëjë nesër pasdite papa në këtë qytet, ku do të kryesojë lutjet mbrëmësore në katedrale. Ndërkaq në dëbanën e Lekomb, në rrethinat e saj, atishejt po kalon orë prehjeje duke u takuar nga njëherë, siç ndodhi dje, edhe me banorët e fraksionit vogël të Introdit. E do t'i bëhet dhe një kontroll i ri i kyqit të dorës nga punojësit e shëndetësisë të spitalit Parini, si dhe nga stafi mjekësor i Vatikanit. Folem për vijimin e pushimeve të papës me drejtorin e sallës vatikanase të shtypit At Federico Lombardin me telefon nga Lekomb.
Ieri sera nel corso della sua passeggiata
mbrëm gjatë shëtitjes së zakonshme pranë fshatit të Lekomb, papa u takua me një grup prej 5 fëmijësh të shoqëruar nga tri zonja. U ndalua e bisedoi disa çaste me ta. Pamjet e këtij takimi prekës u transmetua nga qendra televizive Vatikanit. Njëri nga fëmijët i tregoi papës në Val di Remes, ku jeton në dimër dëbora arrin deri në 4 metra trashësi. Tregim që papa e ndoqi me habi e korreshtje. Sot ndërmjet punëve të tjera, ati shejt Ratzinger po studion dokumentet lidhur me disa çështje të ndryshme të cilat ja solli dje kardinali Bertone, sekretari i shtetit të Vatikanit. Kardinali solli edhe mesazhet e shumta urimesh që ushtohen atyre të ditëve të kaluara. Kujtoi sidomos urime që erdhen papes nga familja mbretërore e Spanjës, nga kancelaria gjermane Angela Merkel e sot nga senatori Carlo Azeglio Ciampi, ish presidenti i Republikës Italiane.
Oggi si porta dall'ospedale di Aosta.
Sot do të sjellin nga spitali Valle d'Aosta në selinë e papes një aparat radiologjik dore që do të krijojë mundësinë për të bërë të shtunën paradite një kontroll radiologjik. Përveç mjekëve të Vatikanit, doktor Poliskes dhe doktor Bertit, do jetë naturisht i pranishëm edhe doktor Manuel Mancini që e operoi atin e shejt, si dhe profesor Vincenzo Seza, kryemjek ortopedik në spitalin Fate Bene Fratelli të Romës, specialist bashkëpunëtor i shërbimeve shëndetësore të Vatikanit që do të njek në këndvështrimin ortopedik atin e shejt pasi të kthehet në Castel Gandolfo, mënyrë që të sigurohet vazhdimësia e ndimes mjekësore.
Si garantisce la continuità dell'assistenza medica.